смета дека клучно за решавање на проблемот е нивно успешно интегрирање. Српскиот премиер Александар Вучич пак изјави дека проблемот со интеграцијата лежи во Европската Унија. Според него, заштитата на европските граници нема да биде успешна и затоа е необходна поголема ангажираност во разместувањето на мигрантите. Денес имаме шверцери меѓу Македонија и Србија, бидејќи веќе не примаме мароканци и алжирци. За 700 до 1200 евра тие преку локалните шверцери стигнуваат до Хрватска. Ни требаат посеопфатни решенија, рече Вучич. До крајот на емисијава прегледот вести. Срџан Стојанчов.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски и двајцата од СДСМ денеска во собранието дадоа свечена изјава како дел од преодната влада предводена од Емил Димитриев со мандат до изборите. Потегот Спасовски и Ременски да дадат заклетва доаѓа по синоќешната одлука на Централниот одбор на СДСМ нивните министри да учествуваат во владата до распуштањето на парламентот, односно до 24 февруари со ултиматум до тогаш да се коригира датумот за изборите. Со постапката на лустрација на поранешниот председател на Уставниот суд Трендафил Ивановски е прекршена Европската конвенција за човекови права, пресуди Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Ивановски поднесе жалба во која беше наведено дека лустрацијските постапки не биле фер и дека со нив му биле нарушени угледот и достоинството. Судот утврдил неправедност во постапката на лустрација и дека на Ивановски му било повредено правото на правично судење. Поради тоа Македонија треба да му исплати оште од 5350 евра. Нема нови мигранти во прифатниот центар во Гевгели, а регионалниот центар за управување со кризи информираше дека заклучно со 10 часот утрово во прифатниот центар нема нови мигранти. Од Гевгели кон Табанов се биле транспортирани со воз и такси возила 400 мигранти кои беа останати од вчера. Македонија ја затвори границата со Грција за мигранти откако Словенија ги блокираше нивните граници поради проблеми со железницата. Од грчка страна нема наплив поради штрајкот на поморските и железничките работници. Илјадници луѓе денеска продолжуваат со антивладините протести во главниот град на Молдавија, Кишињев. Демонстрантите бараат предвремени избори. Десетици демонстранти синоќа упаднаа во влезот на парламентот откако беше изгласана новата влада.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Сијатлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.